Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Můj dnešní host patří bez pochyby k nejvýznamnějším osobnostem českého filmového průmyslu. Nikoli ovšem počtem filmů, spíš její hloubkou. Před 30 lety stavěl na nohy filmové studio Barrandov, je uznávaným producentem nejenom ve filmu, ale taky v divadle a výtvarném umění. Jeho filmy vyvolávají reakce, obvykle dost protichůdné. První klapka jeho posledního, zatím posledního filmu Nabarvené ptáče padla v březnu 2017 v borových lesích bývalého vojenského prostoru Ralsko. Za tento film, respektive za scénář k němu, získal Václav Marhol cenu ještě předtím, než ta první klapka padla v Cannes v roce 2013. A dnes už je jasné, že se film taky dostal do užší nominace na Oscara. Jsem ráda, že nás posloucháte. Václav Marhol se narodil v Praze, vystudoval produkci na střední průmyslové škole, filmové a potom na FAMU. A jako produkční taky pracoval ve filmovém studiu Barrandov. Jako producent se podílel na filmech Pražská pětka a Kouř. A počátkem 90. let byl vlastně generálním ředitelem filmového studia Barrandov. V roce 97 založil produkční společnost a v té vznikl například oceňovaný film Postel. A pak také Mazaný Filip a Tobruk. Dva snímky, které Václav Marhol režíroval podle svých scénářů. Jeho zatím poslední a v mnoha ohledech, možná ve všech ohledech výjimečný film Nabarvené ptáče měl premiéru v loni v září. A jsem moc ráda, že se teď s Václavem Marholem můžu potkat v Záletech. Zdravím tě, Václave, a jsem ráda, že tě vidím.
Nápodobně, prosím.
Jak se tak na dálku a možná někdy i docela blízce dívám na tvoji práci, říkám si, že tě za srdce berou jen opravdu velké a důkladně promyšlené projekty.
To je pravda. S tím já bych i celkem souhlasil, protože já jsem svého času, a to bylo v roce 83, kdy jsem byl na FAMU, tak jsem propadl své vlastní píše, abych byl upřímný. Jako, a ty to vyzní hloupě, já byl takým vyhledávaným produkčním jako pro mnoho mých spolužáků, ať už to byli studenti hrané nebo dokumentární režie. A já jsem v tom roce 83 udělal asi za celé ty dva semestry asi 8 filmů.
Chodil jsi do školy vůbec?
Moc ne. Já jsem byl strašně špatný student a většinou jsem točil ty filmy. No a potom se mi dostalo výtky, jako Václav, takhle to nepůjde. Ty prostě se musí soustředit vždycky jenom pořádně na jeden jediný film.
A kdo tu výtku dal, jestli můžu
Tu výtku mi dal můj kolega, režisér Petr Nikolájev, ze kterým já jsem tenkrát dělal jeho absolventský film. A musím říct, že ta jeho výtka byla správná, byla oprávněná. Mně se neuvěřitelně hluboko zaryla do srdce. Nikdy jsem na to nezapomněl. A vlastně díky i tomu dalšímu postupu a všemu se člověk, nechci říct naučil, ale opravdu docítil jakoby do poznání, že jestli opravdu za něco má, teda, bo jestli má něco skutečně cenu a má smysl to dotáhnout úplně do konce, tak to vlastně musí být vždycky jenom ta jedna věc. A já jsem potom k tomu ještě potom přidal lásku, že se člověk do toho projektu zamiluje, že mu strašně věří a když mu věří a je zamilovaný, stejně jako do ženy, no tak jinými slovy vydrží všechno, všechno.
Je pro tu lásku nutná i třeba výchova nebo nějaký povahový rys?
No, myslím si, že nevím, jestli je to povahový rys, ale je to určitě předpoklad, protože člověk se nedokáže zamilovat, pokud nemá tu duši citlivou, pokud ji nemá otevřenou. A aby měl člověk otevřenou a citlivou duši, tak se asi těžko zamiluje, protože potom mluvíme jenom čistě a výhradně o sobectví a o zlížení se sám v sobě. Láska je se oddat něčemu, někomu. Ale každopádně ta láska může být buď mělká nebo hluboká. Může to být jenom zamilovanost, jako, nebo to dokonce může být jenom flirt, anebo opravdu ta hluboká, strašně hluboká láska. A samozřejmě stejně hluboká láska, dejme tomu v 17. Já si pamatuju, že jsem se 17. poprvé zamiloval a byla to strašně silná záležitost. Ale přirozeně, když se člověk zamiluje daleko v pozdějším věku, a teď nemyslím jenom do ženy, ale i dejme tomu do projektu, no tak dejme tomu, když to dáme jakoby do grafického znázornění, no tak jako ty sloupce jsou stejně vysoké, ale ten druhý, ten pozdější, je tedy opravdu, řekněme, karmínově rudý. Zatímco ten první je takový narůžovělý, řekněme. Jo? Takže jde vlastně o hustotu. Nejde o kvantitu, ale jde o kvalitu a tu kvalitu určitě ta hustota toho vztahu.
Kdybych byl prezidentem, vezmu si ho za porodce. To jsou slova Milana Steindlera o Václavu Marhoulovi a Steindler přidává i důvod. Z Václava se stal multitalent. Je nezávislý nejen ve smyslu pracovním, ale on je nezávislý i intelektuálně. Jenom mi řekni, je pravda, že jste se s Milanem Steindlerem seznámili na FOMu při tělocviku?
Ano, přesně tak. A já na to opravdu nezapomenu, protože to byl ten okamžik, který mi změnil úplně život. Ale úplně. A já si dodnes pamatuju, bylo to v roce 79 a bylo to v listopadu. A byl to Sokol Malá strana, tehdejší ta tělovýchovná jednota Malá strana. A já jsem tak jako nešťastně se díval z okna, jak padá listí, protože já jsem na FAMu po těch 4 letech v Čimilicích vůbec nikoho neznal. A jenom jsem chodil na přednášky a chodil jsem sportovat. To byl vlastně náplň mojeho dne, ale nikoho jsem neznal. Než se za mnou ozvalo, nejsiš ty náhodou ten Marhoul, a já jsem se otočil a tam stál ten člověk, který byl podobný tomu Hurvínkovi a řekl jsem sem a on říká, já o tobě slyšel, že jsi dobrý produkční, budu dělat film dokumentární o kulturistech, jmenuje se to Ve zdravém těle zdravý duch a nechtěl bys na tom s mnou dělat a já ano. A tahle ta chvilka rozhodla o celém mém budoucím životě, protože Milan mě přivedl do divadla Sklep a já jsem se vydal úplně, ale tak jinou cestou, než možná bych se byl bývával vydal, to je krásný tý češtině, že jo, byl bývával, ale možná bych na tu cestu nakonec jako znova sešel, jakož bych se tam vrátil, to by se asi pravděpodobně možná stalo tak jako tak, ale člověk nikdy neví, takže neuvěřitelně důležitý okamžik mého života.
O tom, řekněme, bohatýrském období 80. let ve Sklepě bylo řečeno a napsáno mnohé, ale i přesto to vlastně všechno fungovalo. V čem bylo to kouzlo, že tahle parta i navzdory, řekněme, komplikovanosti osudu jejich jednotlivých členů se vždycky dokázala motivovat k tomu výkonu, který publikum nesmírně bavila, nakonec bavila i tu partu samotnou?
No a poprvé řečeno baví doteď, protože vlastně divadlo Sklep neustále funguje a každé představení je vyprodané, jak to se hraje kdekoliv. To, co je to tajemství divadla Sklep, jako to vlastně žádné tajemství není, to se stačí jenom na chvilku zastavit a zamyslet se. To tajemství totiž spočívá v tom, že divadlo Sklep není o divadle. To je celá ta záležitost. Divadlo Sklep, to jsou desítky lidí, kteří jsou mezi sebou propojeni tolika aktivitami, jako, ale tolika a doteď. Jo. A to jsou společné výlety. Ještě za bolševika do Bulharska, do Rumunska, chození po horách. Jo. Neuvěřitelná spousta zážitků, pivní běh, společný lyžování, společné výlety na kolech. Jako, jo. Společně na vodu. To všechno se doteď děje. A tohle je jakoby vlastně to gro. A vlastně to samotné to hraní toho divadla, to je jako jenom jedna z těch mnoha a mnoha odnoží. Jo. Divadlo Sklep má svůj hokejový tým, jo. Desítky let se chodí hrát každou středu na Dobežku fotbal a když je zimní čas, tak se chodí hrát v sobotu. Jako, ať je jakýkoliv počasí, ať se děje prostě cokoliv. Jo, teď je samozřejmě spousta společných mejdanů, jako, já nevím, různých akcí, no prostě tohle je divadlo Sklep. To je to tajemství. Jako. Kdyby ty lidi byli spolu jenom kvůli divadlu, tak by to už dávno nefungovalo.
Zálety dnes hostí Václava Marhoula Tobruk, film, který vzbudil emoce a přidal do té pomyslné zoologické zahrady další lvy za kameru, zvuk a hudbu.
Tobruk je, není to adaptace, je to inspirace strašně slavným románem, který se jmenuje Rudý odznak odvahy. Tu knížku jsem přečetl díky doporučení mého přítele Jaroslava výtvarníka, sochaře. A já jsem si uvědomil, že vlastně to je úplně absolutně univerzální příběh, že se to může týkat vojáka v jakémkoliv válečném konfliktu, ale protože já a ta knížka byla o občanské válce jihu proti severu, ale protože jsem samozřejmě Čech, tak jsem samozřejmě okamžitě logicky vyhodnotil, že to musí být o českém vojákovi, respektive československým, a když jsem to byly opravdu jako vteřinové úvahy. To, jako já jsem se k tomu dostal jako k Tobruku, jako že to bude v poušti a Tobruk asi tak za 4 nebo za 5 vteřin. Protože to opravdu šlo jako bleskově, ta úvaha. Takže já jsem říkal, ano, musí to teda být československý voják, kdy teda první světová válka, o tom moc nevím. Musí to být teda druhá, o východní frontě bylo natočeno už mnoho filmů, tam to nebude. Západní fronta, Dunkirk, to mi přijde jako sice jako dobře, ale tam to bylo o něčem malinko jinak. A potom jsem si okamžitě logicky jako vědomil, že to musí jít východní prapor pěší od těch Čechoslovácích, kteří bojovali v poušti u Tobruku v roce 41 a za 5 vteřin bylo jasno. že tam to umístím, ten příběh. A samozřejmě vedle toho je úžasná záležitost, že díky tomu filmu by dneska z těch tobručáků, z těch chlapů, který tam byli v tom roce 41, není naživu už nikdo z nich. Jako, a když jsem ten film začal připravit, tak jich bylo naživu ještě 35, tak si troufnu tvrdit, že díky tomu filmu ten jejich odkaz a oni budou žít neustále. Jako, a, takže ano, vzdání pocty se konalo, ten film je teda
ale jako důsledek a ne jako příčina.
Ale jako důsledek a ne jako příčina.
Když jste chodili po poušti, vybírali lokality, co nakonec ve výsledku rozhodne, že si řeknete, jo, to je to místo, kde to tady za nějakou dobu spácháme?
No, tam byla jedna, že když jsem začal v roce 2004, když jsem v Českém Krumlově psal Tobruk, tak já jsem si asi u třetí nebo u čtvrtý verze uvědomil, jako, že nemůžu pokračovat dál, pokud do toho Tobruku neodcestuju. A tam jsem tenkrát cestoval teda jenom s Honzou Vlasákem, s architektem. Bylo to ještě teda za doby diktatury plukovníka Kadáfího. Nebyla to teda vůbec žádná legrace. Poprvé řečeno se, dostat se jenom do Líbě, ale hlavně, když jsme byli v Líbě, dostat se do toho Tobruku, protože to byl vyloženě policejní stát a aby jsme dostali to povolení, tak nás přijal plukovník Ali Kelami. To byl v celém tom klanu, jakoby muž číslo 3 nebo 4. A oni měli ramadán tenkrát, jako jo, takže on nás přijal přesně o půlnoci, když s tím Honzou Vlasákem jsme opravdu ráno asi v 8 hodin startovali z Prahy do Milána a potom z Milána teprve jakoby do Tripolisu. A on nás přijal o půlnoci, jo. A teď my jsme měli tlumočníka, ten byl úplně strachy bez sebe, jako opravdu, protože tam to bylo tak, že on nevěděl, jestli třeba nepřijde tu noc o život. Jako. Ty lidi, ty sloužící, ty tam chodili opravdu do pravýho úhlu před tím člověkem a tam to jako opravdu tam lidský život jako moc velkou cenu neměl. Nicméně on mě vyslechl a teď řekl, já jsem taky umělec, kdyby vám to nevadilo, já bych vám přečetl svoji báseň. Já jsem říkal, samozřejmě by mi to nevadilo, pane plukovníku. A on začal číst báseň a četl jí 4 hodiny. A samozřejmě mě zkoušel, jako jo. A já jsem věděl, že jestli, a on za taky, že jestli zavřem oči, jestli usnem, tak jako se do toho Tobruku v životě nedostaneme, jako nikdy. A on 4 hodiny četl tu svoji báseň a všechny arabský básně jsou o lásce, shodou okolností. A vždycky je ten příběh stejný. Buď je ten kluk chudý a ona je bohatá a nemůžou k sobě, anebo je to naopak, ale nakonec ta láska zvítězí. Většinou to končí tím, že utečou do pouště a potom je odpuštěno. A on to dočet. To byly 4 hodiny ráno. A říká, co si o tom myslíte? A já si říkal, podívejte, samozřejmě víte, že arabsky neumím, ale z toho, jak jste četl tu báseň, si troufnu říct, že to je krásná báseň a že to je určitě o lásce a že to dobře dopadlo a z vašeho projevu cítím, jako jak jste to psal srdcem, jako jo. On tak na mě koukal a vytáhl mobil a to si teda ale no fakt troufnu tvrdit. Ten mobil byl z ryzího zlata. A místo těch jednotlivých konflíků nebo těch, jo, měl diamanty. To si troufnu tvrdit, jakože takhle, jo, prostě, jo. Ty lidi tak strašně bohatý, ale nevěděli, za co mají utrácet už peníze. A zavolal šéfovi policie do Tobruku a dal povolení a příkaz, že tam, zaprý tam můžeme jet, jako s Honzou druhý den, a potom ať nás hlídají na každém kroku.
Zálety dnes hostí producenta a režiséra filmu Nabarvené ptáče Václava Marhoule. Sám si někde řekl, že okolo filmu se dějí neuvěřitelné věci. A jaké například?
Necelý ten film provázali ptáci. Ptáčkové, jako jo, který normálně v mém životě nějakým způsobem se mě takhle nevnímal, ale to není o tom, jako, že bych je nevnímal, že by byl jako tak slepý nebo hluchý, ale prostě se ty věci neděly a v případě Nabarveného ptáče to se prostě děly. A já řeknu 2 příklady, ono jich je teda docela dost, ale v Doxe, v hotelu Grand, když jsme točili v červnu roku 2017 a já jsem například jsou taky docela dost těžký scény s polským hercem Lechem Diblikem a s Jitkou Čvančarovou, tak jsem stával jedno rána strašně brzo a já jsem bydlel jako v takovém tom pokoji, který má taková ta mansarda, nebo jak má tu lomenou střechu a vyklápěcí okno. Já jsem to vyklopil, protože byl hezký den a bylo strašně brzo ráno a koukám ven a přiletěl ptáček asi 3 metry vedle mě a teď na mě koukal. Normálně ty ptáci, bože, to jsou přeci tak plachá zvířata.
A těkají pohledem.
No, přesně. A normálně jsme se na sebe dívali, jako a já jsem byl pěst. A teď jsem se hnul a on taky neodletěl a furt se na mě díval. A teprve potom, jako když jsem to okno zavřel, tak teprve odletěl. Potom uběhlo několik měsíců, přišla zima a já jsem byl na horách, v Rokytnici nad jezerou, na Hájence, kam jezdíme taky právě lyžovat, jakože s divadlem sklepa vůbec.
Kousek od Voraček.
A kousek od Voraček, přesně tak. A přičím na zápraží a přiletěl ptáček jako dovnitř. A teď jako já měl před sebou jako těžký natáčecí dny, který mě čekal asi za 3 týdny a teď jsem tam s tím ptáčkem seděl. No to se... Jako to jsou neuvěřitelné záležitosti. Jako teď jsem, když jsem se jako vracel, nebo jsem přiletěl do Indie, no tak přiletěl ptáček ke mně. Minulý rok, jako v listopadu v Kalkatě na letišti. No, řeci na kandelábre vedle mě a švitořil. Potom zase odletěl. Tak já nevím.
No já si myslím, že nebude dlouho trvat a přiletí nějaký sem k nám do záletu, posadí se na stůl a bude,
no, bude se na nás dívat.
No, mě teď už taky ne, když o tom tak mluvíš. Nerozumím technologiím, ale řekni mi, proč se točilo na ten černobílý 35mm negativ v době 4K, 8K, nevím kolik, XK?
No, protože ten filmový negativ, na rozdíl od toho digitálního obrazu, má prostě něco, co ten digitální nikdy nemá a nikdy mít nebude. A má v sobě tajemství. A někdy se tomu říká technicky taky zrno třeba, jako, ale prostě ten negativ je film, to vypráví, je to, ten obraz je změkčenější, je daleko citlivější, jako víc z něj sála, jakoby, řekněme, to poselství, ta energie, ta digitální kamera je strašně tvrdá. Jako, jo, to je filmový negativ, jak když člověk vezme do ruky obrázek jako z řeky, který je krásně vyhlazený a opravdu a tak dále, a potom vezme strašně tvrdý šutr a to je digitální kamera. Tohle je o negativu, to je prostě negativ je film a my jsme filmaři.
O nabarveném táčeti, o filmařině, o filmu jako takovém dnes v záletech mluvím s producentem a režisérem právě nabarveného táčete a dalších filmů Václavem Marhoulem. Jestli jsem to dobře, Václave, pochopila a oprav mě, jestli se mýlím, film je třeba nabízet ještě dlouho předtím, než padne první klapka?
Ano, přesně tak, jako je to tak, protože filmů je na trhu neuvěřitelně mnoho, jenom v Evropě se natočí asi okolo 6 000 hraných celovečerních filmů za rok. Jenom v Evropě. A teď si to vím, že vlastně, no to je neuvěřitelná jako záležitost, to je prostě přetlak a dejme tomu, že je realizovaný jenom každý 10. řekněme odhadem, takže jenom ročně vznikne 60 000 scénářů, no to je prostě přetlak úplně neuvěřitelný, ale každopádně dostat se tím filmem na trh znamená mít dobrého sales agenta, nebo prodejního agenta, to jsou specializované firmy, které vlastně zastupují ty producenty a na rozdíl těch producentů oni znají ty distributory a šéfy těch televizních kanálů a tak dále, je to úplně specifická větev svých vlastních kontaktů a konexí a tak dále. A aby tyhle sales agenti vůbec nějakým způsobem začali brát něco v potaz, tak je nutný jim dát prostě signál, že vůbec ten film jednou bude. Takže 2 až 3 roky před začátkem natáčení je nutné jezdit do Berlína, hlavně na trh a do Cannes na trh a možná i na AFM jako do Los Angeles, ale to je specifická věc, to se týká hlavně Severní Ameriky, takže Berlín a Cannes. A začít to opravdu obcházet. A to je teda nelehká práce, protože člověk přijde do Berlína, ten hlavní trh se tam odehrává v baráku, který přes rok funguje jako velká výtvarná galerie, jmenuje se to Martin Gropiusbau. To má 3 patra. A tam, já si do dneška pamatuju, že jsem tenkrát přijel poprý kvůli Tobruku a člověk stoupí dovnitř a tam jsou 1000 lidí a teď to hučí jako v úle, jo.
Ta burza.
No, ale fakt a teď jako všichni se bavějí, všichni někde stojí, bavějí, řešejí svý filmy, svý projekty, všude jsou letáky na 1000 jiných filmů, jako ty, co tam ty stánky. A teď jsem tam vstoupil a neznal jsem vůbec nikoho, ale nikoho. A to teda, ale no, to je těžká zkouška, protože potom se to jmenuje prostě hodit tu sebeúctu za hlavu a normálně teda jako do toho vykročit jako a přijít na stánek, kde to funguje tak, že všechny schůzky jsou předem domluvený, všechny. To se člověk potom jako, to trvá dlouho, než se dostane k situaci, že když
může
už jsem,
vůbec říct to,
že vůbec,
říct.
Že jsem jezdil do Berlína i do Cannes jako na trh jako s pevným itinerářem. Jsem věděl přesně od kolika do kolika mám kde, s kým schůzku, ale to první, to si pamatuju, jsem měl žádnou schůzku, nikoho jsem neznal, nikdo neznal mě. to bylo peklo teda. Ale jak se říká, když člověk neví, jak má začít, tak má prostě začít, takže jsem začal. A samozřejmě nabarvené ptáče, to už je dneska, to se za ty leta tak posunulo, protože nabarvené ptáče má jedno, popravdě řečeno, z nejlepších sales agentů na světě. Ta firma sídlí v Paříži, jmenuje se Celluloid Dreams a vede jí taková neuvěřitelně šarmantní dáma, ale je dokáže být ostrá jako břitva a jmenuje se Hengamech Panahi. A já jsem v tak, ptáče je tak dobrých rukou, jako opravdu, jo, Hengamech to tak strašně ten, za ten film bojuje. A to už je jiná kategorie. A já už vím, že jestli natočím nějaký další film, tak už vím, že toho sales agenta teďkon mám, že to bude vždycky Celluloid Dreams, jako. Protože ten vztah jako na základě tohoto filmu se vytvořil tak pevně a silně, že já už nebudu muset jezdit jako do Berlína a do Cannes jako a někde klepat na dveře, aby, aniž by se ani trošku pootevřeli. Ale ta cesta do tohoto stavu, který popisuju, no tak vlastně trvala 15 let.
Po 15 letech nebo po řekněme 13 letech nebo 10 letech, to už je vcelku jedno, tě potom čeká těch řádově 100 natáčecích dnů, které máš v plánu. Teď odhalme tedy karty. V kolika z těch 100 dnů ti nevyšlo počasí podle tvých představ?
Tak ty o tom něco víš.
Malinko.
Ty o tom něco víš, protože my jsme spolu seš titulcí vedená jako...
Vidíš, ani já jsem nezískala ještě odvahu dojít k titulkům.
Mě počasí zradilo jenom dvakrát, jako popravdě řečeno, a vždycky i tak, jako to počasí ke mně bylo milostivý. A to, že ze 104 natáčecích dnů, včetně dotáček a přetáček, teda jako jenom 2 dny jako opravdu nevyšly, je vlastně svým způsobem zázrak, beru to jako dobré znamení, jako které ten film provázelo, tak jako tak. A první bylo, když jsme točili v Doxech, právě shodou okolností, a přišla neuvěřitelná bouře. Ale taková teda, že opravdu to byl hurikán, ale díky tobě jsem věděl, že se to má asi za 3 hodiny přehnat a že to mine. Takže my jsme na tom place zůstali a i když okolo lítali kusy teda větví ve vzduchu a všecko a to je tak živý obraz, to se jak dneška pamatuju, tak jsme to vlastně vydrželi a počkali jsme a my jsme ten den opravdu potom dotočili, protože ten vítr opravdu se tím zázrakem utěšil, přešlo to, ta bouře a dokonce potom vysvětlo slunce, což si správně předpověděla, protože ty si na rozdíl od těch, jako všech těch ostatních jiných věděla na těch svých mašinkách, kde tady někde máš, jak to všecko vypadá, jak se to tvoří. No a podruhé se to stalo při nejtěžší scéně vůbec filmu, myslím jako hlavně po technické stránce. To je ta scéna přepadení kozákama vesnice, to jsme začali na Boleticích ve vojenském prostoru a to teda byla strašně těžká scéna a tam nám prostě po 2 dnech přišel tak obrovský liák, jako který přišel od někud z Rakouska, že nám tu dekoraci ale úplně Lauter vytopil, ale jako total.
Režisér a producent Václav Marhol, dnes si spolu povídáme v Záletech. Na závěr ani dnes nevynecháme štafetu otázek. Minulý týden jsem mluvila s vedoucím vysílání Pardubického rozhlasu Zdeňkem Novákem, který má Zálety pod palcem, a Ivankou Frémutovou, která kromě jiných aktivit je můj nejmilejší a nejoblíbenější, a protože i jedinou zároveň produkční našeho pořadu. No a tady je jejich otázka pro tebe.
No, mě vždycky fascinovala ta soška toho Oscara, o které se v souvislosti s Václavem Marholem mluvilo. Prostě, je Oscar to top, to nej, ta největší odměna pro režiséra, filmového režiséra?
To největší ocenění?
Ano.
Já bych řekl, že Oscar je 1 z 5 nejdůležitějších ocenění pro režiséra a těch 5 nejdůležitějších je v Americe Zlatý glóbus, Oscar, ale to je čistě americká záležitost, i když je světová. A potom je to Zlatý medvěd v Berlíně, Zlatá palma v Cannes, jako, nebo Zlatý lev jako v Benátkách. Jo. A to je sice evropský, ale taky světový. A to je prostě 5 nejvíc prestižních a ceněných cen vůbec. Jako, jo. Ale na druhou stranu, my neděláme filmy proto, nebo já je nedělám proto, abych dostával ceny. Jo. O tom já dělám z potřeby. Jo. Kdybych dělal svoje filmy jenom proto, že bych snil o nějakých cenách, no tak budu, myslím, za jednou z těch největších hlupáků, co kdy chodil po této země kouli. Děkuju moc, děkuju za pozvání.
Já děkuju za to dnešní setkání, díky Českému rozhlasu, díky Záletům, díky za to, že jsme se tady ve studiu mohli potkat, a krásnou neděli přejeme vám všem.